Ja, utrolig fint igjen å være sammen. Det er en lang sommer sånn menighetsmessig. Lenge siden vi har liksom sett alle. Noen av dere har jeg truffet litt innimellom, og i disse Facebook-tider så vet man jo faktisk hva folk har gjort i ferien nesten. I alle fall de som er der. Det hadde vært litt spennende å høre dem som ikke var der, for da må vi gå og snakke med de og høre hva de har gjort i ferien. Ja, Karin er ikke på Facebook, sier hun. Det er veldig greit. Da kan dere snakke med Karin. Hun har mange hemmeligheter fra ferien. Hun har blant annet gifta bort den yngste datteren sin. Det var en veldig stor opplevelse. Jeg fikk lov å være med å vie dem på engelsk i Iveland kirke. Det var et av mine høydepunkt denne sommeren der, å få lov å være med på det. Men vel overstått sommer til dere alle. Og jeg kommer altså rett fra, hvis du tar første bilde der, Asbjørn, jeg kommer rett fra Lindesnes Cup i fotball. Jeg med som en av fire fotballtrenere for gutter 11 i Våg 1 og 2, og vi hadde overnatting. Og det er en egen opplevelse når du er inne i et klasserom, 13 gutter og 6 menn, ett døgn. Vi var ikke der inne et helt døgn hele tiden, men det kjentes kanskje litt sånn på lukta etter hvert. Så det ble litt minimalt med søvn på flatseng. Så hvis du føler at det faller ut litt underveis i prekenen, så er det bare derfor. Men vi har hatt en god sommer som familie. Du kan ta neste bilde. Vi, som dere ser, så ble vi tatt av vinden i Nissedal. Dette er på Hegfjell i Nissedal, litt over 1000 meter over havet. Vi fikk en fin tur opp dit, helt i begynnelsen av ferien. Siden første preken i fjor, det husker du ikke, men da hadde jeg jo et bilde av oss på en fjelltopp, så tenkte jeg, det kan jo se ut som vi bare er på fjelltopper, så derfor så tok jeg akkurat det bildet. Men ellers så har vi vært litt på Tromøya, vi har vært litt på Liv og Vekst, vi har vært her i Vågsbygd, vi har vært på Iveland da, og jeg har fått ha en hvilelse, og vi var i bryllupet. Og så var vi en tur til Tyskland, heit nå på tampen. Mye fint. Men det er en ting som jeg har lyst til å dele med dere som gjorde veldig inntrykk, og det skjedde før ferien. Noen av dere som var på kveldsmøtet på søndag, dere må ha meg unnskyldt at noe av det kommer om igjen. Men vi satser på at det er en god ting kan høres mange ganger. Men det sterkeste opplevelsen min, eller enkeltmøte i sommer, det skjedde siste uka mens jeg var på jobb. Jeg skulle tale på Liv og Vekst i sommer, og skulle tale om at det river i hjertet, om diakoni. Og jeg hadde følt at Gud hadde gitt meg den teksten om den barmhjertige samaritan. Og det er jo en tekst med veldig mye forskjellig, og som er veldig utfordrende. Altså, der har du en mann i dyp, dyp nød, som har blitt forslått, og som ligger med noen behov han ikke kan klare å gjøre noe med selv. Han er helt overlatt til at noen vil vise han nåde og barmhjertighet. Og så kommer det en prest og en levitt, to som jobber i tempelet forbi. Og så ser de han, og så går de forbi. Du får gå inn på Misjonskirka hjemmesider hvis du fikk lyst til å høre mer av den talen, for den ligger der. Men så kommer da denne barmhjertige samaritanen, denne fremmede egentlig. Og så er det han som stopper opp. Og så ikke bare stopper han opp, men han setter egentlig på pause hele sin kalender. Og så bruker han alle sine tilgjengelige ressurser i det øyeblikket. Sitt eget esel, sin egen olje og alt det han hadde med seg til sin egen tur. Det får denne mannen del i. Og så går han til dette herberget og så sier han, jeg skal til og med betale om det blir flere utgifter. Og i tillegg til å være en kjempeutfordring til oss, så er det et enormt evangelie i den historien. For hvis du har møtt Jesus, så har du møtt den barmhjertige samaritan. Han som la vekk sitt liv og satte alle sine ressurser inn bare på møte der. Og der ligger jo hemmeligheten for oss til å kunne møte andre. Nå er jeg nesten inne i den prekenen, merker jeg, så nå skal jeg ikke si mer om det. Men mens jeg holder på å forberede den prekenen, den siste uka før jeg skulle ta sommerferie, og det var en del andre ting som måtte komme i havn, jeg kjente at, oi, jeg skulle hatt flere dager. Jeg visste at ferien, liksom, nå kommer ferien, men jeg skulle ha egentlig hatt flere dager på jobb. Det er ikke så ofte du tenker det, men sånn tenkte jeg. For jeg følte det var så mange ting jeg skulle lande. Og så hører jeg plutselig, kan jeg bli medlem i Vågsbygd Misjonskirke? Og så må jeg liksom se ut av kontordøra mi, for jeg hadde den åpen. Så står det en inne i gangen på kontoret og spør om han kan bli medlem i Vågsbygd Misjonskirke. Og det skjer jo ikke hver eneste dag. Men både på måten han sa det på, og det så, så skjønte jeg at det nok egentlig noe annet du trenger. Men det var det første spørsmålet du tenkte på. Og så møter jeg en 27 år gammel rusmisbruker som har blitt frastjålet mobil og penger, som har vært I slagsmål den natta, som har tatt en veldig høy rusdose, antagelig 2-3 tida på natta, og som har hele livet sitt I en bag. Og så jeg på vei ut, for hjemme så det litt sånn I ferd med at ungene ferdige med skolen, og så skal de liksom mor og far på jobb, og vi skal få det til å gå opp, så jeg skulle egentlig hjem og hente Sunniva, vår yngste datter. Og så står han der og så tenker jeg, hva gjør jeg nå? Så sier jeg til han, du får bare sitte her 10 minutter, og så får jeg ta og jeg må gjøre et ærend. Så han satt seg I sofaen, jeg kjørte ut, hentet Sunniva der hun var, fikk hun hjem og litt sånn, og kommer tilbake. Og mens jeg var I bilen, så hadde jeg en sånn lang argumentasjonsrekke med meg selv. Jens Kåre, du har ikke tid til dette her. Dette skjer ofte. Mennesket har behov overalt. Du må gjøre ferdig prekenen din. Men så det heldigvis noe som stiger opp mye høyere. Og det var den historien om det barmhjertige samaritan. For plutselig var det mennesket der som var min neste. Og så røykte 4 timer av min arbeidsdag. For jeg måtte prøve å finne ut hvor han kom fra, jeg måtte prøve å finne ut hva som egentlig hadde skjedd. Jeg måtte prøve å få han I kontakt med noen fra hans familie. Jeg fikk gitt han litt mat. Jeg fikk gitt han noen gode ord. Det ble mange omfavnelser. Det ble mange tårer. Og så fikk jo ikke jeg hjulpe han I mål på noen som helst måte. Men jeg opplevde at Gud sendte han for å stoppe meg. Og selvfølgelig for at han hadde et behov, men for at jeg hadde et behov av å få øynene opp for noe som skjer I min hverdag hver eneste dag, men som jeg går forbi, og som jeg kanskje ikke stopper opp ved. Og så trenger det jo ikke være så dramatisk som det, men den historien har følt meg, den hendelsen har følt meg hele sommeren, fordi noe av det vi opplever at I lederskapet at vi skal sette fokus på I høst, og det ikke noe sånn revolusjonerende nytt, det bare et steg videre I hvor vi opplever at menigheten går. Og det har vi kalt til stede. Å være til stede. For Gud og for mennesker. For hverandre og for vår neste. Og undertitlen bli en del av det Gud gjør I din hverdag. Jeg vet ikke hvordan du tenker om høsten, men jeg tenker sånn. Jeg har mine planer. Jeg vet omtrent hva jeg skal jobbe med. Jeg skal en tur til Romania I oktober. Jeg vet at jeg skal ha høstferie. Jeg vet at konfirmasjonen kommer allerede om 14. Da det litt for tidlig, for jeg har enda ikke begynt på den talen som jeg skal ha til datteren min. Og jeg har alle disse planene, ikke sant? Og du har unge som skal på skolen, eller du har en jobb, eller du har en annen hverdag som du har ting kanskje du tenker på. Eller kanskje har du just blitt pensionist, og så føles høsten veldig åpen. Uansett så har vi mennesker planer, og det sånn vi liksom lever livet vårt. Vi kan få ned litt, Morten, på lyden, I hvert fall til meg. Sånn, ja. Det fint. Det hørte så veldig ut. Jeg blir tålig vant til å høre min egen stemme, men det var litt voldsomt. Og det liksom livet på det planet vi kjenner det. Det de planene vi legger. Det som veldig interessant, det at parallelt med det livet, og inn I det livet, så går de planene som Gud har. Og det veldig spennende. Og det det vi skal snakke litt om denne høsten her. Og det jo ikke sånn at Gud ikke har noen planer hvis ikke du har oppdaget dem, for det har han. Eller det ikke sånn at Gud ikke har lyst til å gjøre noe I ditt liv hvis du enda ikke har erfart det, for det har han. Men mest sannsynlig har du erfart mye allerede, og kanskje vil du oppdage noe av det gjennom denne talen her. Men ofte det sånn at vi trenger å stoppe litt opp og bli bevisst det Gud allerede holder på å gjøre I vår hverdag. Og så kan vi koble oss sammen med det. Vi skal bruke en bok som utgangspunkt. Du skjønte jo det at jeg kunne ikke finne på den kreative titlen selv, for den har jeg stjelt fra et sted. Men jeg opplever at den favner det som vi allikevel kjenner på. Og den skrevet av 2 pastorer I Imi-kirka I Stavanger. Og han egner der, Egil Elling Ellingsen, han kommer til oss 17. september og skal tale og fortelle litt av de sin menighetshistorie. Og jeg skal ikke ta hele den, for den skal han ta, men det som veldig spennende med den menigheten at de siste 10 årene så har de opplevd at de har fått lov å være med å prege Stavanger by på en helt ny måte. Med godhet, med mange spennende initiativ, som har møtt mange nye menneskegrupper. Og når du leser litt i denne boka, så får du noen av de historiene. Vi skal bruke den i cellegruppene våre. Alle som cellledere, dere har enten fått den, eller skal få den av meg. Og dere andre kan jo få den. Du kan kjøpe den for 200 kroner. Og det blir en sånn tatt opp bestilling via gruppene. Og vi skal virkelig dukke inn i det temaet der. Men et spørsmål som meldte seg når jeg begynte å jobbe med dette her, det nå virkelig Gud så interessert i min hverdag? Jeg vet ikke om du har tenkt det. Kan Gud virkelig erfares midt i de hverdagslige tingene? Nå hørte vi jo Arnstein fortalte her at vi fant en løve inne på kjøkkenet. Og det var etter at vi ba at det var et barn som gikk. Det som veldig interessant, det at noen ganger så catcher barn denne virkeligheten, på siden av virkeligheten, eller inn i virkeligheten, om du vil, raskere enn vi voksne. Du må bla frem til det bildet om Narnia. Asbjørn beklager at jeg hopper litt, men jeg tar det nå, for nå passer det så fint. En av mine favorittforfattere er C.S. Lewis. Du må litt lenger frem, så står det Narnia på bildet. Gjør det vanskelig for deg. Der var han. En av mine yndlingsforfattere er C.S. Lewis. Og boka, eller det er jo mange bøker, men nå kan du få den i en pocket, som heter Narnia. Det jo et fantastisk univers. Men den har noen undertoner som bringer oss inn og bringer fram noe av det som er i Guds rike. Og det interessante med Narnia, det jo at det en verden som eksisterer parallelt med den virkelige verden. Disse barna du møter der, de egentlig under 2. verdenskrig. Og så plutselig så forholder de seg til en helt annen verden. Og når de kommer tilbake fra den, så tror jo de at de har levd liksom mange år eller dager, men i virkeligheten så har det bare gått noen sekunder i den virkelige verden. Og det som er så interessant, det at det den minste jenta som heter Lucy. Det hun som først oppdager denne verdenen, og skjønner at den går an å koble på den virkelige verden. Og det slo meg litt at kanskje det noen ganger sånn at vi, jo lengre vi har levd, og jo mer komplisert liv har blitt, så kan vi ha litt vanskelig for å stoppe opp og fange opp den verden som Gud har midt inn i vår verden. Men den der like fullt. I Narnia så det sånn at du må gå gjennom et kleskap, og så når du kommer bakerst i det kleskapet, så kommer du ut i den verden. For oss så det enda nærmere enn det. Det så nært at hvis vi stopper opp og ber en bønn, så vi koblet på han. Egentlig vi det hele tiden, men da vi i hvert fall bevisste. Hans virkelighet, hans planer, de rundt oss til enhver tid. Og spørsmålet kan vi bli en større del av det? Det ville være utrolig spennende. Jeg har lyst til å starte denne høsten med å minne oss på noe veldig viktig, noen elementære sannheter. Fordi spørsmålet Gud virkelig interessert i min hverdag? Det heldigvis allerede blitt besvart. Faktisk uavhengig av deg. Og hvor mye du har akkurat erfart i ditt liv. For det første, hvis du går, kan du gå til det tilbake igjen, Asbjørn, til det bildet med korset. For det første så jo Gud vår allmektige skaper. Vi bruker ikke trosbekjennelsen så ofte i misjonskirkene, men faktisk i den i vårt trosgrunnlag. Vi bygger bare på Bibelen, sier vi. Men vi sier at den apostoliske trosbekjennelsen, den oppsummerer det vi tror på. Husker du den apostoliske trosbekjennelsen? Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, og så videre. Jeg tror på den hellige ånd. Og for det første, i den trosbekjennelsen, så tror vi på en allmektig skaper. Vi tror på en som har gitt oss denne jorda. En som har gitt oss livet. Bare hør hvordan Paulus beskriver det. når han skal snakke til de I Aten for første gang og prøve å introdusere en Gud de ikke de kjenner, så sier han, Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I tempelet reist av menneskehender. Det var det mange av I Korint. Han trenger heller ikke noe av det som menneskehender kan tjene ham med. Det jo han som gir liv og ånde, ja, alt til alle. Av et menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham. Han jo ikke langt borte fra en eneste en av oss, for det I ham vi lever, beveger oss og til. Som også noen av deres diktere har sagt, for vi hans slekt. Her snakker Paulus til noen som overhovedet ikke hadde et konsept om den jødiske Gud eller Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og så sier han at, men den Gud ikke dere kjenner, han kjenner dere. Han deres opphav. Han har skapt dere. Det I han dere lever og beveger dere. Uten han det umulig å være til. Ja, men det det mange som tror på. Men så tenker man seg at Gud satte det hele I gang. Han skapte verden. Og så var det som en stor klokke som han liksom skrudde I gang. Men så trakk han seg tilbake, den store urmakeren. Og så sa han, vær så god mennesker, nå får dere klare resten selv. En del har en sånn tenkning om Gud. Han skaperen, men han ikke lenger aktivt til stede. Men det ikke det bildet som Bibelen beskriver. I Bibelen så beskrives nemlig ikke Gud bare som allmektig skaper, men han beskrives som far. Han både skaper og far. Og det noe jeg vet, så var ikke jeg fornøyd I det øyeblikket det lille barnet kom ut, enten det var Rebecca, Fredrik eller Sunniva. Jeg var ikke liksom bare fornøyd med at ja, dette har jeg hatt et bittelite bidrag I å være med og se komme til verden. Nei, selvfølgelig, min kjærlighet gikk ut til dette barnet, og jeg ville være en del av det barnet sitt hverdag. Og nå Rebecca blitt 15 år, jeg tenker, hallo I luken, for en velsignelse. Tenk deg han som har skapt himmel og jord. Han som har satt universet slik at det så finstemt at det går an for oss å bo på denne kloden, selv om den farer gjennom universet. Han har laget en atmosfære her som det mulig å puste I. Han satt ikke bare det I gang. Han elsker sin skapning så høyt at hvert pust vi tar, det merker han. Det vår far I himmelen. Og det helt unikt I den kristne tro. Du kan gå til hvilken verdensreligion som tror på en skaper og en opphøyd guddom. Det finnes ikke antydninger til at den samme skaper far og ønsker å ha en nær relasjon til sin skapning. Det alltid avstand. Og selv når vi mennesker noen ganger snur til og med vår skaper ryggen, og vil klare oss på egen hånd, så kan han ikke slutte å elske oss. Han kan ikke slutte å ønske oss hjem til seg. Og det hender jo at mennesker opplever det, at et av barna av en eller annen grunn, enten I en fase av livet, det opplever de aller fleste, ikke vil ha så mye med foreldrene å gjøre, og vende ryggen litt til. Eller kanskje det oppstår et eller annet som gjør det vanskelig. Så vil det alltid være noe I det mors hjerte eller det fars hjerte. Som lengter etter at barnet skal komme hjem igjen. Nå det sånn at vi har jo fått en del barnebarn etter hvert, vi søskene, og vi har fått barn, og det har blitt barnebarn til mine foreldre. Og det slitsomt å ha alle på besøk, ikke sant? Først så var det jo min eldste bror, eller med han, vi ganske parallelle barn, nå har vi vært masse hjemme, og var det så vidt det ble en liten pause, så kommer Andreas med sine, ikke sant? Og nå har det blitt enda et lite barn til, så en som heter Kirsten, som snart et år. Og det slitsomt for mine foreldre å ha oss på besøk. Sånn det bare. Men det ikke så mange uker etter vi har reist, så kan du merke at nå har de lyst til å treffe barnbarnet igjen, eller nå har de lyst til å treffe dem igjen. Vi har en far som elsker oss hele tiden, og som ønsker å dele vår hverdag. men det har ikke kommet av seg selv. Vi ser gjennom hele det gamle testamentet en Gud som kjemper for relasjonen til sine barn og til sitt folk. En Gud som ikke gir opp selv om folket vender han ryggen. En Gud som stadig sender profeter og som kaller folket tilbake til seg. Og så kulminerer det hele, ikke sant? Når den allmektige må sende sin egen sønn, Jesus Kristus, til oss. For å vise oss hvem han selv er. For å demonstrere den relasjonen han ønsker til oss, men mer enn det. For å bryte ned alt som har stengt mellom oss og Gud. Jeg tenker at når Jesus dør på korset og står opp igjen, så er det som Gud roper i universet. Jeg elsker dere, og jeg vil være en del av deres hverdag. Hvis dere ikke har skjønt det enda, så må dere i alle fall se det nå. Det er vår far i himmelen. I Hebreerbrevet så sier forfatteren, mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved han skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Han bærer alt ved sitt mektige ord, og da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd. I det høye. Og så elsker jeg å lese Johannes sine beskrivelser av det kristne livet, for jeg opplever at altså, alle dine nytestamentlige forfatterne er på kjernen, de er liksom bare litt, de har litt forskjellig vinkling, men jeg synes Johannes, han var jo kjærlighetens apostel deluxe, og han sier i 1. Johannes 4, ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss. Det er jo helt enormt. Og hans kjærlighet er fullendt i oss. At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss sin ånd. Det er når vi begynner denne høsten her, uansett hvordan den sommeren har vært, uansett hvor mye, hvor godt familielivet har vært, hvor godt ekteskapet har vært, hvor godt forholdet har vært til dine barn, jeg håper det har vært bra alt sammen, men uansett hvordan det har vært, eller forholdet til naboen din for den saks skyld, eller til banken, eller til han, uansett hvor mye du har lest i den boka, eller hvor mange bønner du har bedt. Du kan begynne denne høsten her, på alt som Jesus har gjort, ferdig for deg. Det er fantastisk gode nyheter. Og det er en far i himmelen som sier, jeg vil være en del av din hverdag, og jeg ønsker å være enda mer involvert i din hverdag. Og jeg vet akkurat hvordan det er. Du trenger ikke forklare noen ting, men du må gjerne gjøre det hvis det føles godt for deg. Altså. Men jeg vet hvordan det er. Jeg ser hvordan det er med alle ungene. Jeg ser hvordan det er å holde hus i stand. Jeg ser hvordan det er til å få jobbene til å gå opp. Jeg ser alt det der. Og jeg vil så gjerne bare være en stor del av det. Og så vil jeg bruke deg midt der. For her er vi nemlig med kjernen av hva livet egentlig handler om. Livet handler om å elske han og elske hverandre. Hvis du har gått rundt og lurt på hva meningen med livet egentlig er, eller hva hensikten med ditt liv er, så skal jeg driste meg til å gi deg det her og nå. Hensikten med ditt liv her på jorda, det å leve i en kontinuerlig kjærlighetsrelasjon til din himmelske far, og gi den kjærligheten videre til mennesker rundt. Da er du i kjernen av hva livet er. Og så er det når det blir skakt i en eller annen greie. Hvis han ikke er med i bildet i det hele tatt, eller at jeg blir så veldig stor i bildet, så blir dette krevende og vanskelig. Og vi sårer hverandre. Men det det som hans hensikt. Og for å leve I den hensikten så har han altså gitt oss sin ånd, Johannes sa det sånn, men dersom vi elsker hverandre, blir Gud I oss. Det jo ikke bare det at Gud kommer ned I sin sønn Jesus Kristus og viser oss Guds kjærlighet og hvem Gud og hvordan vi kan leve I en relasjon til vår himmelske far, men han kommer med sin egen ånd og tar bolig I oss. Og vet du hva? Han der like fullt. Hvis du I dag tror på Jesus, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, min Herre, så bor han der like fullt, uansett hvordan den sommeren din har vært. Og så ønsker han å prege våre omgivelser. Og det står et sitat I denne boka som jeg synes var knallbra. Det står på side 19 når du kommer opp på veggen her nå. Vi trenger å gi hverandre en større ramme for hvordan livet med Jesus ser ut, enn at det bare handler om å møte opp på rett sted til rett tid. Vi trenger å kalle hverandre til å vokse opp og la troen bli et utgangspunkt for å prege virkeligheten rundt oss. Som Jesu menighet, som hans kropp, så skal vi ikke bare ha noen aktiviteter for de som interessert I kristne ting og har lyst til å komme og fylle noen stolrader. Og så vi fornøyd hvis vi 120 på gudstjenesten, og så får vi en god del menigheter I Norge, cirka 100 I misjonskirka Norge, så har vi det greit. Det jo kjempebra alt det, for all del. Nei, han hadde tenkt noe så mye større. Han hadde tenkt at vi skulle forme virkeligheten rundt oss. Det var hans tanke. Fordi det så veldig mye annet som former den virkeligheten. Noe av det så vi senest på La Rambla I Barcelona bare for noen dager siden. En ondskap som død og fordervelse former virkeligheten. Vi ser en død og fordervelse I Syria. Vi ser det I desperasjonen til de flyktningene som kommer hit. Vi ser det I det mørke som finnes I den 27 år gamle narkomane som jeg møter. Men så har Gud en løsning på det. Han har sitt rike. Han har den sterkeste kraft I universet, som kjærligheten. Han har lyset. Han har sannheten. Han har alle disse tingene. Og så vil han bruke oss som sin kropp, og så vil han forme den virkeligheten som rundt oss. Den vil ikke bli fullkommen her på jorda, det vet vi. Men han hadde tenkt mer enn at vi liksom bare skulle komme oss gjennom dette livet og tjene så mye penger vi kunne, og fått så mange opplevelser vi kunne, og så kom vi til himmelen. Nei, da hadde han jo tatt oss dit med en gang. Han har satt oss her for å forme denne virkeligheten med sin kjærlighet. Og det din hensikt. Det var noe av det vi, jeg følte Kjetil og jeg merket litt når vi var på manndomsprøven, at det traff noe inni oss dette her, at kanskje vi skulle reise oss litt mer, og våge litt mer, og kjempe litt mer. Både for våre aller nærmeste, og kanskje noen andre mennesker som Gud sender I vår vei. Jeg har blitt litt utfordret på et bibelvers, jeg nevnte dette på søndag. Oi, nå skal jeg bare holde på 5 minutter til, så skal jeg slutte. Det ikke så ofte jeg leser domsprofetier fra det gamle testamentet, og det har rett og slett med å gjøre at veldig mange av de gikk oppfylles I det gamle testamentet. Vi har noe å lære av de, men da de neppe beskrevet til oss. Men noen av de har allikevel en betydning utover sin samtid, og de kan tale noe til oss. Og dette ordet her, det dukket opp I april en gang, tror jeg, og det har liksom lugget der siden. Det står I Esekiel 16, vers 49 og 50. Se, dette synden som din søster Somora gjorde seg skyldig. Hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for, men da jeg så det, drev jeg dem bort. Vi kan ikke ta hele historien om Sodoma og Gomorra, men vi har kanskje hørt noe om den. Det har jeg blitt brukt som et skjellsord. Gjerne knyttet til seksuell løsluppenhet og mangel på moral. Og så det veldig interessant hva Esekiel sier om denne situasjonen. Han sier at hovedutfordringen for folk I Sodoma, det var deres hovmod. I stedet for å skjønne at alt vi har fått av vår himmelske far, og at de ventet seg til han og til å gå inn I den oppgaven og hjelpe mennesker, så står det de hadde nok mat, ro og trygghet, men de ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. Så jeg kjente at det traff meg I mitt hjerte. For det jo sånn jeg har det. Jeg har I hvert fall nok mat, og jeg har ro, og jeg har trygghet. Men hvor mitt hjerte I forhold til de som virkelig trenger hjelp? De fattige, de som trenger en håndsrekning. Og da tenker jeg litt sånn I stort. Som nasjon, så har vi fått, det alltid sånn at det unntak, og det alltid sånn at vi alle har utfordringer, men som nasjon, så har vi stort sett nok mat, vi har stort sett nok ro, og vi har trygghet. Og det må vi bruke som en gave fra himmelen. Til å gi de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. Og som Kristi menighet, så skal vi være I fronten av akkurat det. Det kjenner jeg trigger med. Det har jeg lyst til å leve for. Det har jeg lyst til å kjempe for. Det har jeg lyst til å reise meg opp. Og noen ganger rister meg selv litt. Jesus sier, Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var I fengsel, og dere besøkte meg. Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Når han, mannen på 27 år, kom på kontoret den dagen, så var det Jesus som kom der. Han kom I den utslåtte. Han kommer I den fattige. Han kommer I det lille barnet som trenger trøst, enten det våre egne eller det noen hos naboen. Og jeg tror han ønsker å møte oss og gjøre noe I våre liv, like mye som vi skal få lov å bety noe inn I noen andre. Jeg opplever at det skjer veldig mye fint I menigheten vår. Og I livet til dere som har dette som deres familie. Jeg inspireres, og det noe av det som gjør det så utrolig gøy, synes jeg, I denne jobben, det å få lov å høre alle de historiene. Jeg tenker på alle dere som hver dag gjør det beste for deres barn, for deres ektefelle, eller samboer, eller kjæreste, som sender på skole, som reiser seg opp, som viser kjærlighet, som gjør alle disse tingene som kan virke så selvfølgelig for oss. Men hvis du har bodd I Syria de siste 5 årene, så det ingen selvfølge. Eller hvis du ferdig med å dø av sult I Sør-Sudan, så det ingen selvfølge. Men vi kan få lov å gjøre det, det aller beste vi kan for våre nærmeste. Og det tror jeg vårt første kall, det alltid det. Det sånn Gud har organisert hele verden. Det hadde ikke hengt I sammen hvis ikke. Men poenget at det går ikke opp. Fordi det har kommet ting inn I denne verden som gjør at familier går I stykker. At det bryter ut en krig I Syria. At noen kommer I en katastrofe. Da synes jeg det så fint når Jesus sier en av disse mine minste. For jeg har jo tendensen til å ta hele verdens nød på min skulder, og så tenker jeg kan jo ikke gjøre noen ting. Jeg når jo ikke opp I det hele tatt. Men Jesus sier ikke det, han sier en av disse mine minste. Den dagen på kontoret så var det han. Hvem det Gud sender deg til I tillegg til dine aller nærmeste? Hvem det han bringer inn I din hverdag? Og så synes jeg det inspirerende å være I en menighet hvor folk har opplevd at Gud minner de på folk utenfor dette landets grenser. Caroline som vi har sendt ut tidligere som var I Australia som jeg nå fikk vi I sommer. Det at vi som familie får lov å være med oss og gjøre noe for Guds rike et annet sted. Eivind, som på Papua Ny-Guinea, vi som var på kveldsmøtet nå på søndag, fikk høre litt fra Anne-Margrethe. En tøff situasjon, men han får være til velsignelse, og vi får lov å være en del av det. Jeg tenker det, at jeg med på noe I Papua Ny-Guinea. Fordi det jo I hans familie, og jeg med å be for han. Og det du gjør. Og da da blir plutselig det der bildet litt større. Det liksom ikke bare med, men vi et fellesskap sammen som skal få lov å bringe Guds kjærlighet videre. Jeg tenker på Ole som startet Alfa for flyktninger. Ole han liker ikke å snakke så høyt om seg selv, og det trenger han ikke gjøre heller, for det han gjorde, det talte så høyt allikevel. Og så det lett å si, ja, men det kunne hvem som helst ha gjort. Jo, men det var du som gjorde det, Ole. Du kjente at du hadde lyst til det, og sammen med en del andre selvfølgelig, så gjorde dere det. Og det det som så spennende, at når Gud taler til oss om forskjellige ting, så kan vi lov å stå sammen og heie på hverandre. Så sier Paulus, jeg trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Det gjelder det han har lyst til å gjøre i oss enkeltvis. Det gjelder det han har lyst til å gjøre i oss som menighet. Så jeg vil sende deg ut fra denne gudstjenesten med to spørsmål. Og dere som i en smågruppe her i menigheten, dere vil få de spørsmålene igjen de to neste ukene. Hvem det du sendt til for å elske og dele de gode nyhetene med? Så vil jeg bare si med en gang at hvis du i en familie, hvis du i et ekteskap eller et samboer, har barn, så kan du ikke stryke noen av de ut av den lista. Da du sendt til de. Det en del. Det en veldig viktig del. Men i tillegg så det kanskje noen personer som din familie eller du som enkeltperson opplever at de skal ha bety noe for. Det neste hvem du sendt sammen med? For vi kan ikke klare dette oppdraget alene. Først og fremst så bor han i oss, og når vi kommer sammen og tar oppdraget sammen, da kan ikke mørket overvinne lyset. Men lyset vil seire. Så spørsmålet jo, hvem du sendt sammen med? Når det gjelder vår familie og våre barn, så jeg sendt sammen med Karianne. Vi har et ansvar sammen for våre barn. Men heldigvis så opplever at det noen fler som står sammen med oss i det, be for barna våre. Vi har noen vi ber sammen for i cellegrupper. Der det vi som står sammen om noen. Hvem du sendt til, og hvem du sendt sammen med? Far i himmelen, jeg har bare lyst til å takke deg for din ufattelig store kjærlighet. Det noen ganger jeg lurer på hvor du Herre, men så minner du meg på hvor høyt du elsker meg. Så minner du på at du har satt himmel og jord i bevegelse for meg. Så ser jeg inn i korset, og så ser jeg, der din kjærlighet. Så ser jeg ditt virke gjennom historien, og så ser jeg din kjærlighet. Så ser jeg denne menigheten, og så ser jeg din kjærlighet. Og så har jeg bare lyst, Herre, å prise deg for det. Og så har jeg lyst til å dele den med så mange mennesker som mulig. Og jeg bare ber at du skal lede oss som menighet, Herre, til de fattige, til de hjelpeløse, til de fremmede, enten de bor i vårt nabolag, eller de bor til verdens ende. Vi vil ikke holde det for oss selv. Vi nekter, Herre, å falle til ro med at vi har mat og trygghet. Vi vil bruke det til din ære.